Test, test, test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, kemudian ketetapan iman, diberikan waktu yang luang untuk melanjutkan daurah kita. Pada hari ini, hari yang terakhir dari daurah kita, hari ini hari Selasa, tanggal 21 Rajab 1427 Hijriah, atau tanggal 15 Agustus 2006. Jadi hari ini hari yang keempat dari daurah Kobe yang ke-9. Dari apa yang sudah saya sampaikan dari hari yang pertama tentang masalah nikmat Islam, nikmat sunnah, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, kemudian konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang sudah kita bahas, itu harus membuat kita bertambah yakin, bertambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bertambah amal kita. Begitu juga pembahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada yaumul akhir, setelah kita iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Dan ini yang sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan dua, menunjukkan tentang pentingnya dua ini, karena mencakup keseluruhan dari arkanul iman. Adapun yang kita akan bahas pada hari terakhir ini, yaitu tentang akhlak ahlus sunnah wal jamaah, akhlakus salaf. Karena pembahasan ini berkaitan dengan materi iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Dan juga pembahasan ini belum pernah saya bahas dalam daurah-daurah sebelumnya tentang akhlak ahli sunnah. Saya ambil dari buku saya, Prinsip Dasar Islam. Yang ini, Prinsip Dasar Islam. Tentang kemuliaan akhlak ahlu sunnah wa jamaah. Karena orang menganggap bahwa orang yang mengikuti akidah salaf, manhaj salaf, itu tidak punya akhlak. Ini perkataan yang tidak benar, pernyataan yang tidak benar, dan juga penghinaan kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Pada hakikatnya salaf itu mempunyai akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Adapun kalau ada di antara mereka mempunyai kekeliruan, kekhilafan, tidak bisa dinisbatkan bahwa salaf itu jelek, tidak bisa. Karena salaf ini merupakan nisbah yang terbaik, penyandaran diri kepada generasi yang terbaik, dan wajib. Kita wajib menyandarkan diri kita kepada salaf. Hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik yaitu generasi sahabat. Dan orang yang terbaik kata Rasulullah yaitu pada masanya Rasulullah. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kita wajib mengikuti jejak salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang yang menolong agama ini. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib mengikuti jejak mereka. Demikian juga kita wajib mengikuti jejak mereka tentang masalah akhlak, tentang masalah akidah, ibadah, kemudian dakwah, muamalah, kemudian juga masalah akhlak. Jadi ahli sunnah mempunyai akhlak yang mulia. Maka kita mempelajari tentang akhlak ini supaya kita juga mengikuti jejak mereka, karena mereka mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ya, kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah dan para sahabat, banyak orang-orang kafir masuk Islam dengan sebab akhlak. Rasul tunjukkan akhlaknya yang mulia, sahabat tunjukkan akhlaknya yang mulia, dengan itu mereka masuk Islam. Maka akhlak ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan memasukkan seorang mukmin dan mukminah ke dalam surga. Bahkan timbangan yang paling berat pada hari kiamat yaitu orang yang takwa dan juga orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kita bahas tentang kemuliaan akhlak ahlu sunnah wa jamaah di prinsip dasar Islam itu, poin yang terakhir, poin yang ke-14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Dalam riwayat yang lain, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Jadi ada makarimal akhlaq, ada salihal akhlaq, dua-duanya sahih. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya antara akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini sahih, terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Kaum mukminin yang paling sempurna akhlaknya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Jadi Nabi menyebutkan orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seorang dapat masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada seorang pun yang lebih berat dalam timbangannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abu Darda. Jadi nanti di hari kiamat itu ditimbang seperti yang sudah kita bahas tentang iman bil yaumil akhir, ada dua daun timbangan. Di antara yang paling berat timbangannya pada hari kiamat itu akhlak seorang mukmin. Di antara yang paling berat timbangannya yaitu akhlak seorang mukmin. Dan Allah sangat membenci orang yang kotor mulutnya. Fahishal badhi. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sorga dengan Rasulullah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang dekat Rasulullah nanti pada hari kiamat kedudukannya yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan dari sahabat Jabir. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya tentang yang banyak memasukkan manusia ke sorga dan yang banyak memasukkan manusia ke neraka. Apa saja yang banyak memasukkan manusia ke sorga? Maka ketika Nabi tanya, su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nasal jannata, faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan nara, faqala alfam wal farj. Nabi SAW ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk sorga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika Nabi ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, yaitu al-fam wal-faraj. Yang banyak masukkan neraka, ini mulut. Yang kedua, kemaluan. Artinya dengan sebab lisan, orang masuk neraka. Apakah itu mencaci maki, apakah itu melaknat, apakah itu menggiba, apakah itu mengadu domba, atau yang lainnya. Ini menyebabkan manusia masuk neraka. Yang kedua, yaitu al-faraj, kemaluan. Yaitu dengan sebab dia berzina atau homo atau yang lainnya. Itu yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Jadi Ahlussunnah memerintahkan untuk mempunyai akhlak yang mulia. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar ayat-ayat Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Ini akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Jadi Ahlussunnah enggak pernah mengajarkan seorang murid kurang ajar kepada orang tuanya. Dan saya sudah ingatkan dalam baik dalam daurah-daurah yang ada di Indonesia maupun juga di daurah Kobe ini, saya sering ingatkan tentang wajibnya kita berbuat baik pada orang tua. Sebab Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik, janganlah kalian menyekutukan Allah dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak ayatnya dalam Al-Quran yang menyeru kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua, maka orang itu telah berbuat dosa besar yang paling besar. Sebab Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat Ridwanullah al-Majma'in tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang pertama kali Nabi sebutkan syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Jadi durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Makanya kita diwajibkan untuk berbuat baik pada orang tua, Antum lihat ayatnya, dari sekian banyak ayat, antum lihat dalam surah Al-Isra. Al-Isra, surah 17, ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya berada di sisimu, apabila keduanya sudah umur tua berada di sisimu, jadi salah satu atau kedua-duanya berada di sisimu dan dia sudah tua, fala taqul lahumu uffin, jangan kalian berkata uff, wala tanharhuma, dan jangan kalian tengking, jangan kalian hardik. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan dalah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Wa ḥfidh lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah, dan dalah kalian rendahkan sayap kehinaan kepada keduanya dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Di sini Allah menyebutkan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, ini wajib hukumnya. Dan ibadah kita sempurna dan tidaknya tergantung kepada tauhid kita kepada Allah. Ibadah kita diterima dan tidaknya tergantung kepada tauhid kita kepada Allah. Kemudian disuruh berbuat baik kepada orang tua. Ini wajib berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua itu ada di sisi kita, di tempat kita, di rumah kita, salah satu atau keduanya, maka jangan kita mengatakan uff. Kenapa disebutkan tua? Karena apa? Di saat dia tua itu banyak sekali permintaannya. Kadang-kadang di saat dia tua itu, kadang-kadang tingkahnya seperti anak kecil. Maka disuruh kita sabar, maka jangan berkata ah. Tidak disebutkan ketika seorang tua ini masih muda, sebab bisa aja seorang tua umurnya masih baru 30 tapi sudah punya anak, seperti kita sudah punya anak lagi, sudah punya cucu. Tetap aja kita berbuat baik. Wajib berbuat baik. Apakah orang tua kita ini masih muda, wajib kita berbuat baik? Apalagi sudah tua, tetap wajib kita berbuat baik. Artinya di saat dia tua lebih perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Di saat dia tua, itu lebih perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Makanya Allah menyebutkan, di saat dia tua, biasanya banyak permintaan. Dan juga banyak juga tingkah laku dia seperti anak kecil. Dan juga ada yang kembali kepada umur pikun. Maka disuruh kita sabar, maka tidak boleh kita berkata ah. Mengatakan ahnya tidak boleh. Mungkin dia minta kepada kita satu permintaan sampai sehari itu 5 kali, 6 kali. Disuruh kita sabar, jangan berkata ah, dan jangan merasa lelah dan letih melayani kedua orang tua. Kemudian jangan menengking, jangan menghardik, jangan menggertak orang tua, jangan melawan orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, Allah katakan, katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang mulia. Kemudian rendahkan, rendahkan sayap kita, maksudnya kalau kita ini mempunyai kedudukan, jabatan dan segala macam, kita tundukkan. Tetap kita wajib berbakti pada orang tua. Dan kita harus sayang kepada kedua orang tua kita. Harus sayang. Wajib kita sayang kepada kedua orang tua kita. Direndahkan kepada keduanya sayap kehinaan dengan kasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian doakan. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Jadi ini tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Ahlussunnah menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dan di mana saja kita berada, tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab jasanya orang tua, kebaikannya orang tua, yang enggak bisa dihitung. Seandainya kita punya gaji, kita berikan kepada orang tua, kita semuanya belum bisa membalas kebaikannya. Makanya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, bir artinya lebih tinggi derajatnya daripada silah. Silah ini satu rahmi. Tapi bir, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita harus berbuat baik, ya, dengan lisan kita, kita berkata yang lembut, kemudian dengan harta kita, kemudian dengan tenaga kita, apa yang bisa kita bantu buat orang tua, kita bantu. Dan antum hubungan dengan orang tua jangan putus. Nah, kalau kepada orang lain kita bisa bertemu, sering bertemu, atau kunjung-mengunjungi bisa, orang tua mesti kita lebih sering mengunjunginya. Hubungan kita dengan telepon, dengan surat kepada orang tua, itu juga harus sering. Karena dia juga selalu menunggu kabar kita. Bagaimana? Apakah kita baik, selamat, dan yang lainnya? Itu selalu orang tua menanti. Makanya kita harus selalu memberikan kabar kepada orang tua kita. Kalau dia sayang kepada kita, kita pun harus sayang kepada keduanya. Dan ini wajib. Kemudian Al-Sunnah juga menganjurkan kita untuk silaturahmi. Silaturahmi, ini wajib. Kita tidak boleh sekali-kali memutuskan silaturahmi. Silaturahmi ini harus kita sambung. Yang dikatakan silaturahmi itu kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, paman, sepupu, itu kita eratkan hubungan dengan sanak kerabat. Nabi SAW menganjurkan untuk silaturahmi. Dan Nabi mengancam orang yang tidak silaturahmi, artinya memutuskan silaturahmi, tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya kita sambung silaturahmi itu. Jangan putus. Dengan saudara kita, dengan keluarga kita, jangan putus. Apapun yang terjadi, perbedaan kita tentang faham, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Kita sabar. Dakwah tetap jalan. Berbuat baik kepada mereka tetap jalan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi jangan putus. Jangan putus silaturahmi itu, jangan putus. Kalau umpamanya bakal membahayakan iman kita karena dia adalah ahlul bid'ah, bakal membahayakan iman kita, kita cari waktu-waktu yang bisa kita datangi mereka untuk mendakwahkan. Ya bisa dengan buku, bisa dengan kaset, dan yang lainnya. Tetap kita jaga silaturahmi itu. Ya mungkin tidak rutin setiap pekan atau setiap bulan, tapi mesti ada hubungan kita dengan mereka. Dan doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga ini dianjurkan dalam Islam. Kalau tetangga kita itu kerabat kita, dia punya hak tiga. Ya. Pertama hak tetangga, yang kedua hak muslim, yang ketiga hak kerabat. Kalau dia muslim punya hak dua, hak tetangga dan hak muslim. Kalau tetangga kita kafir, punya hak satu, hak tetangga. Artinya enggak boleh diganggu dia. Tidak boleh diganggu. Kemudian disuruh kita berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Dan nanti antum bisa lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian juga Al-Sunnah melarang dari berbuat sombong. Sombong, angkuh, zalim. Ini juga termasuk akhlak yang tercela. Jadi Ahlussunnah menganjurkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Orang yang sombong, angkuh dan zalim ini Nabi menyebutkan tidak masuk surga. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebelah darah dari kesombongan. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau kami pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah itu masuk sombong? Tidak. Orang pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, tidak masuk sombong. Yang dikatakan sombong, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Yang dikatakan sombong itu, yaitu melecehkan manusia, menolak kebenaran, melecehkan manusia. Mereka sudah tahu kebenaran, dibawakan ayat, dibawakan hadis, masih ditolak. Ini orang yang sombong. dijelaskan dalil Quran dan hadis jelas sekali, tapi mereka masih enggak mau terima. Masih tetap menggunakan ra'yunya, akalnya yang dhaif, yang lemah. Kemudian juga masih mengikuti hawa nafsu. Kemudian berdalil dengan alasan-alasan yang lemah. Makanya kalau sudah sampai kepada kebenaran kepada kita, terima kebenaran itu, jangan sombong. Nah, kadang-kadang orang tidak merasa bahwa dia sombong, tapi kenyataan dia nolak kebenaran. Kita sampaikan ini akidah yang benar, ini manhaj yang benar, ini pemahaman yang benar, tapi tidak mau terima dengan berbagai macam alasan. Ini orang yang sombong. Mestinya kalau dia berpikir yang wajar, akidah ini akidah yang mudah dan mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah untuk diamalkan. Terima dalil yang disampaikan. Jadi kalau kita sampaikan keterangan dalil kebenaran ini, ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih, terima. Nah, kadang-kadang orang mempertahankan kelompoknya, mazhabnya, pendiriannya yang lemah sekali. Maka kalau ditolak kebenaran ini, itulah orang yang sombong. Mereka lah orang yang sombong. Ya, Nabi menyebutkan demikian definisi sombong, yang memberikan definisi Rasulullah, yang memberikan ta'rif, definisi tentang sombong Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat, apa sombong itu? Batarul haqq wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ya, kalau ditanya kebenaran di mana? Ya kebenaran dengan Quran. Quran ini hadis Nabi yang sahih kebenaran. Dan pemahaman para sahabat ini kebenaran. Karena mereka lah yang di puji oleh Rasulullah SAW yang merupakan khairun nas, dan juga para sahabat menganjurkan kita untuk mengikuti mereka. Atau Imam Sufyan Ats-Tsauri juga menyuruh untuk mengikuti para sahabat, mengikuti sahabat. Imam Auza'i juga mengitukan, Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Imam Auza'i, hendaklah kamu mengikuti jejak salafus saleh. Meskipun ada orang yang masih menolak. Ada orang-orang yang masih menolak. Tetap kamu pegang teguh. Ikuti jejak salafus saleh. Jangan kamu terpengaruh dengan pendapat orang. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Pendapat tokoh-tokoh yang dianggap ditokohkan mereka. Punya kedudukan. Jangan kamu ikuti. Wa in zakhrafu laka bil qaul. Meskipun mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah. Ikuti dalil Quran dan Sunnah. Jadi dalam kita mengajak umat kepada jalan yang benar, bukan keindahan bahasa kita, bukan kepandaian kita retorika, bukan, tapi dalil. Yang penting itu dalil. Dalil Quran dan hadis. Itu yang terpenting. Makanya kita ajak umat ini untuk mengikuti jalan yang hak. Kalau mereka masih tidak terima, padahal mereka tahu, mereka adalah orang yang sombong. Orang-orang yang angkuh. Dan Ahlus Sunnah membenci orang-orang yang sombong dan angkuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Termasuk akhlak yang rendah dan hina itu durhaka pada orang tua, memutuskan silaturahmi, berbuat jelek pada tetangga, menghina anak yatim, tidak membantu fakir miskin, berlaku sombong, angkuh, zalim. Ini semua akhlak yang hina. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menyukai orang yang karim, pemurah, dermawan. Nanti kita akan bahas ini. Bahwa akhlak Ahlus Sunnah diantaranya dermawan. Mereka adalah orang-orang yang dermawan. Tidak bakhil, tidak pelit. Karena antara iman dengan bakhil tidak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Antara iman dengan kebakhilan tidak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Makanya kita tidak boleh bakhil. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita membantu orang tua kita, membantu sanak kerabat, membantu orang-orang yang susah, miskin, membantu dakwah supaya dakwah ini bisa berkembang, ya dengan harta. Rasulullah dakwahnya berkembang dengan harta. Di samping ilmu pertama kali, ilmu. Pertama ilmu. Yang kedua harta, ada Khadijah bintu Khuwairid yang bantu dakwahnya Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan dan yang lain. Dakwahnya berkembang. Makanya kalau kita lihat ahlul bid'ah mereka berkembang, mereka dengan uang. Mereka punya uang. Orang kufar berkembang dengan uangnya. Begitu juga yang lain, pemahaman-pemahaman yang sesat yang lainnya. Berkembang dengan uang. Makanya antum juga berusaha membantu apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini. Jangan bakhil, jangan pelit. Kalau bakhil, pelit, gak akan berkembang. Dan insya Allah kalau kita dermawan, lapang dada kita. Kata Nabi, orang yang bakhil itu sempit dadanya. Tapi kalau kita dermawan, lapang dada kita. Dan semakin kita berikan karena Allah, Allah juga akan berikan kepada kita. Orang yang dermawan, itu rezekinya dimurahkan oleh Allah. Dan urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Ya kalau contoh yang gampang sering orang mencontohkan, ini orang-orang awam mencontohkan. Kalau kita memberikan sesuatu, ini kita berikan. Kita buka tangan kita. Kita buka tangan kita. Yang baliknya banyak. Tapi kalau kita bakhil pelit, kita begini, gak ada yang balik. Tapi kalau kita berikan begini, ada yang balik. Itu enggak mau nyontokkan kepada orang awam. Kita buka tangan kita, Allah akan ganti. Sampai Allah mengatakan, Ya Ibn Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, infakkan. Aku akan infak kepada kamu. Dan Allah mengatakan juga, Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Dan harta kita enggak akan kurang dengan sebab sedekah. Kata Nabi, mana qasat malun min sadaqatin, dia akan kurang harta dengan sebab sadaqah. Ya pada hakikatnya kita datang enggak punya apa-apa kok. Antum datang enggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia enggak punya apa-apa. Tapi Allah yang berikan. Maka ketika Allah meminta untuk memberikan kepada orang tua kita, kepada fuqara al-masakin, untuk berkembangnya dakwah, berikan. Allah akan ganti yang lebih baik. Ini kirim. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling karim. Terutama pada bulan Ramadan. Paling karim Rasulullah. Sepanjang tahun Rasulullah karim. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah, kita lanjutkan. Bahwa Allah menyukai akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia akan meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah. Rasulullah bersabda, Innal mu'mina layudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang itu dengan sebab akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Itu akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Hakim. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah, Husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyara wa yazinadi fil a'mari wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Jadi akhlak yang baik itu akan menambah rumah kita menjadi makmur. Menambah rezeki buat kita. Kita menyambung silaturahmi, ini akhlak yang mulia. Itu silaturahmi yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, family kita. Itu akan menambah rezeki dan menambah umur kita. Dasarnya apa? Hadis Nabi. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Hadis ini sahih. Maka kita menyambung silaturahmi dan juga menambah umur. Tentang menambah umur memang ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan ya umur enggak bisa ditambah. Tapi ulama yang lain, kita artikan secara zahirnya hadis ini. Ditambah umur kita. Cuma kita tidak tahu. Just apa yang Allah sudah tuliskan dalam Al-Mahfuz, kita tidak tahu. Tapi hadis ini mengatakan dipanjangkan umur kita, ya dipanjangkan umurnya. Cuma berapa tahun dari apa yang Allah sudah tulis, kita tidak tahu. Tapi kita artikan secara zahirnya. Ini pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi seluruh manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini orang yang paling mulia akhlaknya, paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Di muka bumi orang yang paling mulia akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah yaitu para sahabat adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Di antara akhlak salafus saleh, ini yang kita bahas tentang akhlak salafus saleh, di samping yang tadi saya sebutkan tentang berbuat baik pada orang tua dan yang lainnya. Sekarang di antara contohnya, yang pertama ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut riya. Jadi para sahabat ridwanul majma'in adalah orang-orang yang ikhlas dalam ilmu dan amal dan takut riya. Mereka kalau beramal itu ikhlas karena Allah, maka keikhlasan itu melebihi dari orang-orang yang sesudahnya keikhlasan mereka. Dan Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas dalam kita menuntut ilmu, ikhlas dalam kita mengamalkan ilmu, ikhlas dalam kita berdakwah, dan kita juga takut riya. Jangan sampai kita riya. Riya ini akan menghapuskan amal kita. Kalau riya ingin kita tunjukkan kepada orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung, ini riya menghapuskan amal. Dan Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian syirik yang kecil, yaitu riya. Ini riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi takut kepada para sahabatnya riya, apalagi kepada kita. Makanya kita harus hati-hati dalam kita beramal ini, jangan sampai kita riya. Bukan berarti kemudian kita tidak beramal, tetap amal itu lakukan, cuma tahan diri kita. Bahwa orang yang mempunyai pemahaman salah karena takut riya, ya tidak mau sedekah, takut riya. Sholat sunat, karena dilihat orang oleh orang, akhirnya enggak sholat sunat. Baca Al-Quran, takut riya, akhirnya enggak baca Quran. Ya enggak benar, ini godaan syaitan. Ini godaan syaitan. Tetap beramal, lakukan. Baca Al-Quran, puasa sunat, lakukan. Sholat malam, lakukan, semuanya lakukan. Tapi kita berusaha untuk melawan nafsu kita supaya ikhlas. Karena apa? Karena hati ini sering berbolak-balik. Awalnya ikhlas, terkadang di tengah jalan tidak ikhlas. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang paling aku berat melawannya yaitu hatiku. Karena apa? Karena berbolak-balik. Kadang-kadang orang niat nuntut ilmu awalnya ikhlas, setelah sampai di tempat udah enggak ikhlas lagi. Begitu juga dakwah, begitu juga baca Al-Qur'an, begitu juga sedekah. Salat awalnya ikhlas, tapi kemudian karena ada temannya atau ada atasannya, ada mertuanya, berubah niatnya, diperbaiki bacaannya, riya. Dan seperti itu manusia. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyati, tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku lawan dengan niatku. Makanya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan ibadah. Karena apa? Karena ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau kita ikhlas. Dan kalau kita ikhlas karena Allah SWT, kita akan mendapatkan nikmat, ketenangan. Kalau riya tidak akan membawa ketenangan. Dan rugi. Dan kita perlu ingat, ikhwanul fiddin azakumullah, riya menampakkan sesuatu kepada orang dalam kita beramal. Ingin dipuji, ingin disanjung. Tidak ada manfaat sama sekali. Manusia tidak punya sorga, manusia tidak punya neraka. Yang punya sorga Allah SWT. Buat apa kita tampakkan pada orang amal kita? Buat apa kita ingin dipuji oleh orang? Mereka sendiri tidak punya sesuatu. Yang bisa memberikan ganjaran pahala Allah. Yang punya sorga dan neraka Allah SWT. Makanya orang-orang yang riya itu nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka. Pertama kali. Orang yang riya pertama kali. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama kali neraka itu dibakar untuk tiga orang, kata Nabi. Yang pertama yaitu orang yang dia menuntut ilmu, dia mengajar berdakwah dan dia baca Quran, ketika di hari kiamat ditanya, untuk apa engkau baca Quran, untuk ilmu dan mengajarkan ilmu ini, untuk apa? Kata dia, karena engkau ya Allah. Enggak, engkau bohong. Engkau dusta, kata Allah. Engkau baca Quran, engkau mengajarkan ilmu, supaya apa? Supaya dipuji engkau orang alim. Engkau qori, bacaannya baik, bagus. Dan sudah dikatakan demikian, enggak bisa lagi dia menjawab. Kemudian diseret, dimasukkan dalam neraka. Bukan karena Allah, dia ingin dipuji supaya bacaannya bagus, supaya dikatakan qori. Atau supaya dikatakan dia orang alim. Yang kedua, orang yang berjihad. Dia berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Dia perang. Kemudian ditanya pada hari kiamat. Engkau berperang, dia mati dalam medan perang. Engkau berperang untuk apa? Karena engkau ya Allah. Untuk membela agamamu. Tidak. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, pahlawan. Sudah dikatakan demikian. Tidak dia bisa perbuat lagi. Karena di hari kiamat semua rahasia dibuka. Yaumatublas sarair. Dia gak bisa lagi membantah. Diseret, dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang banyak sedekah, infak. Semua tempat dia sedekah dan infak. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau sedekah dan infak? Karena engkau ya Allah. Tidak. Engkau sedekah dan infak supaya dikatakan engkau seorang dermawan. Maka sudah dikatakan demikian, kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka. Jadi ini faktor karena riya, bukan karena Allah SWT. Maka ibadah kita ini harus ikhlas. Landasan diterimanya amal kita ikhlas karena Allah. Jangan sampai riya. Dan riya itu akan membawa ke neraka. Amal kita tidak diterima dan juga di akhirat akan membawa ke neraka. Selanjutnya yang kedua. Jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Ini juga akhlak ahli sunnah, jujur dalam segala hal. Yang diistilahkan dengan as-sidq. As-sidqu. As-sidqu, jujur. Nabi bersabda, alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birr yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu. ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. Nabi bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang selalu jujur, sehingga Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari sikap dusta. Berkata dusta dan juga bersikap dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan-kejelekan. Dan kejelekan itu akan membawa ke neraka. Artinya dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejelekan. Kejahatan dan kejelekan ini akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berdusta sehingga ditulis oleh Allah termasuk kadzdzab, tukang dusta. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi jujur ini wajib. Dan Nabi SAW dikatakan juga Nabi adalah orang yang paling jujur di muka bumi ini. Kemudian sahabatnya Abu Bakar dikatakan siddiq, orang yang jujur. Maka jujur ini dalam semua hal. Termasuk jujur dalam kita, perhatikan, jujur dalam kita bertauhid kepada Allah, jujur. Jangan sampai kita palingkan ibadah kepada selain Allah, jujur dalam tauhidkan Allah. Jujur kita dalam beribadah kepada Allah. Betul-betul kita lakukan ibadah, tidak dengan main-main. Tidak dengan sendau gurau, tidak sambilan. Jujur, betul-betul ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Jujur dalam kita nuntut ilmu. Jujur. Karena Allah mewajibkan kita nuntut ilmu jujur. Bukan main-main, bukan sambilan. Betul-betul kita nuntut ilmu jujur. Jujur dalam kita mengamalkan Islam ini. Karena Allah memerintahkan kita mengamalkan Islam, disuruh kita amalkan dengan jujur. Jujur dalam kita berumah tangga. Jujur dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jujur dalam kita segala macam. Semua jujur. Itu diperintahkan as-sidq.
jujur. Termasuk juga dalam kita bermuamalah, kerja juga harus jujur. Tidak boleh kita dusta. Sebab dusta termasuk akhlak yang paling jelek yang dibenci oleh Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah dusta. Inna abghadal khuluqi ilaihil kadhibu. Sesungguhnya akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah dusta. Sebab dusta ini akan membawa kepada kejahatan, kejelekan. Dan tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sering berbicara dusta. Tidak boleh, hatta bergurau pun tidak boleh. Atau membuat orang supaya orang tertawa juga tidak boleh. Ya seperti para pelawak itu termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah. Kata Nabi, wailun. Wailun liman yuhadithu fayakziba liyudhika bihil qawma. Wailun lah. Summa wailun lah. Kata Nabi. Celaka bagi orang yang berkata, dia dusta supaya semua orang lain tertawa. Dia melawak, dia melucu supaya orang lain tertawa. Kata Nabi apa? Wailun lah, celaka orang itu. Wailun lah, celaka orang itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dia dilarang untuk berdusta. Nabi itu enggak pernah berkata dusta. Hatta dalam bergurau. Hatta dalam bergurau, Nabi tetap jujur. Sampai pernah seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tempat saya kalau saya sudah meninggal di mana? Kata Rasulullah, enggak ada nenek di surga. Nangis. Perempuan nangis. Rasulullah jujur berkata, memang enggak ada nenek di surga. Dia nanya tempat saya di mana, di hari kiamat nanti di mana? Kata Rasulullah, tidak ada nenek di surga. Nangis. Kata Rasulullah, sampaikan kepada orang itu bahwa semua nanti dijadikan muda oleh Allah. Sudah enggak ada nenek, semua muda. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan jadikan mereka muda semuanya. Enggak ada yang tua di surga itu. Semuanya muda. Dan selama-lamanya muda. Enggak pernah tua. Allah ciptakan demikian. Jadi Rasul jujur. Ketika bergurau, sahabat yang lain ketawa, ketika nenek itu nangis, jujur Rasulullah. Memang benar, enggak ada nenek di surga itu. Semuanya muda kembali. Ya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku juga bergurau, tapi tidak aku katakan melainkan kebenaran, kata Rasulullah. Aku juga bergurau, tapi yang aku katakan semuanya kebenaran, tidak dusta. Maka dianjurkan kita untuk jujur dalam semua hal. Dan ini akan membawa kepada kebaikan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Jadi apa yang Allah amanahkan kepada kita, maka kita tunaikan amanah itu. Amanah ilmu kita tunaikan. Amanah harta kita tunaikan. Amanah pekerjaan kita tunaikan dengan baik. Semua tunaikan. Dan Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum inna Allah kana sami'an basira. Dalam surah An-Nisa ayat 58. Surah An-Nisa 58 Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kalian menghukumi, adalah kalian hukumi manusia dengan cara yang adil. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Allah lah yang paling baik memberikan nasihat kepada kamu. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Jadi amanah ini harus kita tunaikan dengan baik dan jaga amanah itu dengan baik. Ya termasuk istri merupakan amanah, anak juga amanah. Maka harus kita didik dengan cara yang baik sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung tinggi hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan benar, karena hak Allah yang paling besar mentauhidkan Allah. Sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apakah hak Allah atas hambanya? Mu'ad mengatakan, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kemudian Nabi menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini sebagai konsekuensi dari La ilaha illallah. Kemudian, dan Rasulnya, hak Rasulnya, ya hak Rasulnya seperti yang sudah saya sebutkan pada hari yang pertama pembahasan kita tentang syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mentaati beliau, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Ini hak Rasulullah. Kita wajib mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain, lebih dari orang tua kita, istri kita, anak kita, dan seluruh manusia. Jadi kita wajib menjunjung hak Rasulullah SAW. Ya, haknya Rasulullah yang tadi saya sebutkan, mentaati beliau. Kemudian juga menjauhkan apa yang beliau larang. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kemudian mengucapkan salawat. Kemudian kita membela sunnah-sunnah Nabi. Kemudian tidak boleh mengadakan bid'ah. Bid'ah ini termasuk yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW tidak mau disanjung. Kalau kita lihat banyak umat Islam yang mereka menyanjung Nabi dengan syair-syair, dengan anasyid yang berlebih-lebihan. Sampai dikatakan Rasulullah itu nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Enggak boleh. Yang cahaya itu Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam surah An-Nur. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mereka katakan Rasulullah itu nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Enggak boleh. Sama saja enggak boleh. Sama aja enggak boleh. Apalagi lebih tinggi. Maka orang-orang tarekat sufia itu, mereka menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Sampai dikatakan bahwa dipuji-puji Nabi Muhammad mengetahui yang gaib. Nabi Muhammad mengetahui apa yang lauh mahfud. Enggak boleh. Ini syirkun akbar. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa ada nur Muhammad yang berpindah dari tulang sulbi pada Nabi. Ini hadisnya maudhu, palsu. Mereka mesti jajakan kalau antum lihat di mana-mana ya. Itu mesti kalau ada tulisan Allah Muhammad. Ini dari tarekat sufi asalnya. Mesti ya Allah Muhammad. Enggak boleh, ini mesti jajakan Allah dengan Muhammad, tidak boleh. Tidak sama. Kalau syahadat memang itu wajib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika menuliskan Allah Muhammad, itu dari tarekat sufi yang menyamakan Allah dengan Muhammad, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tetap Allah yang Allah Akbar dan Allah yang Maha Tinggi. Allah segalanya. Enggak bisa disamakan dengan Nabi. Nabi beliau adalah utusan Allah dan beliau sebagai hamba. Kemudian lagi mereka merayakan juga perayaan-perayaan, apakah Maulid, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Kalau mereka mempunyai akhlak kepada Rasulullah, coba lihat Rasulullah contohkan atau tidak. Mereka puji, mereka sanjung, mereka adakan yang Nabi enggak contohkan. Yang Nabi contohkan, mereka enggak lakukan. Ya kalau antum punya pembantu yang puji antum siang malam, tapi enggak mau kerja. Gimana? Engkau orang yang baik, engkau orang yang mulia, engkau orang yang dermawan. Terus, siang malam, disuruh kerja enggak mau? Bagaimana? Langsung diberhentikan. Sekarang umat Islam kepada Rasulullah seperti itu, dipuji. Sayyiduna, habibina, wa syafi'una, segala macam dipuji. Tapi suruh taat kepada Rasulullah tidak mau. Suruh mentauhidkan Allah tidak mau, berbuat syirik. Suruh sholat yang lima waktu berjamaah tidak mau. Yang perempuan disuruh pakai jilbab tidak mau. Ya bagaimana umat Nabi Muhammad seperti itu? Kalau mereka mengaku pengikut Nabi Muhammad, laksanakan sunnah, jauhkan bid'ah. Laksanakan tauhid, jauhkan syirik. Jadi memuji Nabi tapi tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi yang seperti itu. Berarti mereka tidak menjunjung tinggi hak-hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita lihat memang kadang-kadang banyak yang paradoks. Seperti contoh kejadian kemarin, ya, tahun yang lalu. Ketika orang Denmark mencela Rasulullah, menghina Rasulullah, diikuti oleh Prancis, diikuti oleh Norwegia dan yang lainnya. Kan di semua negara demo. Demo ini bukan dari Islam. Sudah salah. Kemudian ketika demo mereka enggak sholat. Katanya membela Rasulullah, tapi sholat yang diwajibkan oleh Rasulullah ditinggalkan. Yang demo juga sebagian tidak pakai jilbab. Dan masih banyak lagi yang lain, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka membela Rasulullah, tapi mereka di saat itu yang sama menghina Rasulullah SAW. Padahal ini kewajibannya, kewajiban siapa? Pemimpin negara Islam. Jadi kita cuma nyampaikan kepada kepala negara, dan disuruh dilakukan oleh kepala negara Islam di seluruh dunia. Mereka memboikot dan marah. Sudah, itu kewajibannya. Adapun kita, tetap dalam hati kita menyanjung Rasulullah, memuji Rasulullah. Dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah. Dengan melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW. Tapi bukan dengan demo. Bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan ada yang membela Rasulullah, dia sendiri enggak sholat, tarikus sholat. Bagaimana? Ini tidak menjunjung hak Allah dan tidak menjunjung hak Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Nifaq. Di antara yang menonjol nifaq itu membenci agama, membenci Islam, kemudian berkata dusta. Apabila janji menyalahi janji, ini semua nifaq ini. Apabila diberikan amanat khianat, kalau bertengkar melewati batas. Orang nifaq itu munafik, mereka menyembunyikan. Jadi nifaq itu ada dua dibagi oleh para ulama. Ada nifaq akbar, nifaq yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ada nifaq asghar yang kecil. Kalau yang besar, yaitu orang yang membenci kepada Islam, tidak senang sama sekali kepada Islam. Dia sholat, dia puasa, tapi benci kepada Islam. Seperti siapa? Orang-orang munafik di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul sholat bersama Rasulullah, ikut perang, tapi benci kepada Islam. Ini keluar dari Islam. Maka ditempatkan orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di kerak neraka. Kenapa? Dia seolah-olah Islam, bersama Rasulullah, bersama sahabat, tapi dia benci kepada Islam. Dan kalau dia sholat, mesti ria. Malas dan ria. Kalau sholat itu bermalas-malasan. Dan ria. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surah An-Nisa. Mereka, kata Allah dalam surah An-Nisa itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat mesti malas-malasan. Enggak sungguh-sungguh sholatnya. Yura'una an-nas, menampakkan kepada manusia. Orang lihat saya ini sholat. Jadi orang supaya tahu bahwa dia sholat. Yura'un an-nas, memperlihatkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Dan kemudian ciri yang lain, ciri dalam bentuk amal yang disebutkan dalam hadis Nabi, apabila dia berkata dusta. Ini masuk nanti kalau ada orang Islam yang seperti ini, yang enggak dikatakan dia munafik keluar dari Islam, tidak. Sebab kita mengatakan orang munafik tidak boleh. Sama tidak boleh kita mengatakan orang itu kafir, enggak boleh. Orang muslim, kita katakan munafik, enggak boleh. Tapi dia melakukan perbuatan nifak. Kalau kita munafik, berarti tempatnya neraka yang paling dalam. Makanya hati-hati, dalam kita berbicara juga hati-hati. Cuma kita ingatkan, jangan bersifat nifak. Jangan melakukan perbuatan nifak. Tinggalkan semua sifat kemunafikan. Tinggalkan. Karena orang-orang munafik ini mereka musuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di antara ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara ciri munafik, apabila berkata dusta, apabila dia berjanji, menyalahi janji. Apabila diberikan amanat, khianat. Apabila dia bertengkar, mesti melewati batas. Itu dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan demikian. Iza haddatha kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wa iza khasama fajara. Itu tanda munafik. Kemudian yang keenam, di antara akhlak ahlu sunnah, bahwa mereka lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek, takut kepada su'ul khatimah. Jadi hatinya lembut, banyak mengingat mati. Sebab Nabi menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Yang menyuruh kita untuk banyak ingat mati Rasulullah. Akthiru. Akthiru. Zikra. Hadhimil ladzat. Al-maut. Hendaklah banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Sebab dengan kita ingat mati, kita tidak tamak kepada dunia. Dengan kita ingat mati, maka kita tidak akan hasad kepada orang, dengki iri. Dengan kita ingat mati, kita banyak melakukan amal-amal soleh. Dan takut dari akhir kehidupan yang jelek. Su'ul khatimah. Karena amal kita tergantung dari akhirnya. Makanya kita hati-hati. Jangan sampai akhir kehidupan kita jelek. Sebab kita tentukan itu bukan sekarang ditentukannya. Dari akhir kehidupan kita nanti. Bagaimana? Baik atau tidak? Nah, kita berusaha sekarang beramal, beramal soleh. Tapi kita mohon kepada Allah biar kita husnul khatimah. Bahwa ada juga orang yang dia beramal baik, kemudian di akhir hayatnya, dia melakukan amal-amal yang jelek. Yang dengan itu Allah masukkan dia ke neraka. Makanya, su'ul khatimah ini, akhir kehidupan jelek yang ditakuti oleh para sahabat. Mereka selalu memohon kepada Allah agar diberikan akhir kehidupan yang baik. Kemudian, yang ketujuh. Ahlu sunnah ini orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tidak berbicara yang sia-sia. Banyak berzikir kepada Allah. Jadi berzikir yang sesuai dengan sunnah. Dalam Islam itu gak ada zikir dengan berjamaah. Rame-rame gak ada. Nabi gak contohkan. Kemudian juga sahabat tidak contohkan. Berzikir dengan berjamaah berame-rame. Apalagi kemudian ditontonkan di depan kaum muslimin. Dipamerkan depan kaum muslimin. Ini zikir ibadah. Kalau ibadah ya karena Allah. Bahkan di hadis yang sudah saya bawakan kemarin tentang tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya apa? Seorang yang berzikir di saat sepi sendiri, menangis dia sendiri, bukan yang beramai-ramai dengan depan kaum muslimin. Jadi unsur-unsur riya, pamer itu ada di situ. Kita berzikir karena Allah SWT. Kita ingat, termasuk kita sudah dikategorikan termasuk orang yang berzikir. Kalau kita melakukan zikir-zikir yang sesuai dengan contoh Nabi. Umpamanya kita bangun tidur, kita baca. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, kita baca. Ya. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'ith. Kemudian setelah itu kita berwudu, kita baca zikir wudunya. Keluar, kita baca lagi di kamar mandi. Ghufranak. Kemudian kita pakai pakaian, kita baca bismillah. Keluar menuju ke masjid, kita baca bismillah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian masuk masjid, kita baca Allahummaftahli abwaab rahmatik bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahummaftahli abwaab rahmatik. Kemudian kita salat di masjid. Kita duduk berdoa menunggu salat. Kita salat, selesai kita berzikir sesuai dengan contoh Nabi habis selesai salat. Kemudian kita keluar dari masjid, kita baca bismillah wassalatu wassalamu rasulullah Allahumma ini as'aluka min fadlik. Kemudian kita berzikir pagi dan sore. Itu sudah masuk, termasuk orang yang berzikir. Orang yang laksanakan zikir-zikir keseharian itu sudah dikategorikan oleh para ulama termasuk orang yang banyak berzikir. Jadi zikir pagi sore itu jangan nanti tinggalkan, setiap hari baca. Di samping zikir ba'da shalah yang lima waktu, zikir pagi sore baca. Nah kalau kita lakukan itu, termasuk kita orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi bukan kita bikin majlis khusus untuk berzikir, tidak. Nabi tidak lakukan dan sahabat tidak lakukan yang seperti itu. Jadi banyak berzikir kepada Allah SWT, ya dengan yang sesuai dengan sunnah. Dan kita bisa lihat di buku saya itu, buku doa dan wirid. Saya sebutkan doa-doa dan zikir-zikir yang dicontohkan Nabi, doa dan wirid. Itu lengkap di situ. Adab-adabnya saya sebutkan, juga kiat-kiat supaya kita dikabulkan doa kita. Dan juga bagaimana kaidah-kaidah dalam berdoa dan berzikir. Dan manfaat dari kita berzikir kepada Allah. Kemudian tidak berbicara yang sia-sia. Yang sia-sia yang tidak ada manfaat, tinggalkan semuanya. Baik perkataan maupun perbuatan, tinggalkan. Kemudian juga artinya kita banyak berzikir, kemudian berbicara yang baik. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kalau bisa kita katakan baik, kita katakan baik. Kalau enggak, diam, itu lebih baik. Ini hadis sahih. Kemudian juga tersenyum kepada sesama muslim. Dianjurkan kita, ketemu orang muslim kita senyum. Ini jangan ketemu orang kafir senyum, omong orang muslim cemberut. Jadi ketemu orang kafir senyum. Sampai nunduk lagi. Gak boleh nunduk. Nunduk-nunduk gak dibenarkan syariat Islam. Tapi ketemu temannya orang muslim, Masya Allah cemberut. Gak dikasih muka. Ini gak benar. Dia melengos dan segala macam, ini gak dibenarkan syariat Islam. Ketemu orang muslim, ya salam. Ucapkan salam, senyum. Kemudian selanjutnya, yang ke-8. Tawadhu. Rendah hati dan tidak sombong. Orang Islam, semakin dia banyak ilmunya, dia semakin tawadhu, tidak sombong. Tadi sudah saya sebutkan, bahwa orang yang dalam hatinya ada seberat zarah kesombongan tidak masuk surga. Dan di antara sombong, Nabi menyebutkan definisinya, menolak kebenaran. Melecehkan manusia, menghina manusia, ini sombong. Makanya antum perhatikan itu, jangan kita sombong. Meskipun kita sudah punya kedudukan, punya harta, punya jabatan, jangan sombong. Punya pendidikan yang tinggi, jangan sombong. Tawadhu kita. Sombong tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ke-9, banyak bertaubat. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Ya, seorang muslim ini harus banyak taubat. Minta ampun kepada Allah, istighfar. Karena kesalahan kita ini banyak sekali. Nabi aja taubat sehari 100 kali, apalagi kita. Yang banyak salah, yang banyak dosa, banyak istighfar. Maka Nabi dalam satu majlis seperti ini, Nabi selalu mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar, Nabi mengucapkan itu kalau dalam satu majlis 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah. Tidak mengaku sebagai orang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah SWT. Artinya kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengaku sebagai orang yang bertakwa, sebab kita nggak boleh menganggap diri kita ini bersih atau bertakwa, nggak boleh, dilarang oleh Allah SWT dalam surah An-Najm. Fala tuzakku anfusakum wa alam min taqwa. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 32. Surah An-Najm ayat 32. Allah berfirman di akhir ayat itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian, menganggap diri kalian bertakwa. Allah tahu siapa yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menjauhkan dosa besar, kemudian juga perbuatan keji, dan dia minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, luas ampunannya. Allah mengetahui, karena Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan ketika kamu berada di perut ibu kamu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian. Wa alam taqa. Yaitu ayatnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha ila lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirati wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa. Tapi kita tetap berdoa supaya kita diberikan ketakwaan oleh Allah. Doanya antum hafalkan yang sudah dikasih kemarin itu. Doanya apa? Supaya kita diberikan ketakwaan oleh Allah. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, dari sifat lemah, malas, pengecut, kekikiran, kebakhilan, pikun, dan aku berlindung dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah hatiku, karena engkaulah yang sebaik-baik Rabb yang mensucikan hati. Engkaulah pelindung dan pemeliharanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari sahabat Zaid bin Arqam. Ini antum hafalkan doanya dan baca. Bisa dibaca di waktu sujud. Bisa juga antum baca ketika antara azan dan qomat. Bisa juga antum baca di tengah malam. Bisa juga dibaca di saat-saat yang memang dikabulkan doa kita. Ya, seperti tengah malam, di saat kita puasa, di saat safar, itu doa-doa yang makbul. Kemudian selanjutnya, yang ke-11. Sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutupi aib orang lain. Jadi seorang muslim, dia menyibukkan dengan aibnya sendiri. Dia tidak sibuk menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan orang, tapi dia lihat dirinya juga banyak kekurangan. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri daripada menyebutkan aib orang lain. Dan kita seorang muslim wajib menutup aib seorang muslim lainnya. Sebab Nabi bersabda, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau menutup aib ini yang berkaitan dengan masalah ya pribadinya dia, tapi yang berkaitan dengan masalah akidah atau manhaj yang menyimpang dan berbahaya buat umat, boleh kita sebutkan. Bahkan wajib kita sebutkan. Karena untuk hati-hati, jangan umat itu ikut. Ada seorang dai yang dia pemahamannya salah, pemahamannya sesat. Kita menyebutkan sebagaimana para ulama terdahulu menyebutkan tentang rawi-rawi hadis. Maka ada kitab Rijal Hadis. Ribuan, puluhan ribu rawi-rawi disebutkan. Fulan, dia tertuduh berdusta. Fulan tidak jujur, fulan begini. Kenapa? Untuk memelihara agama. Disebutkannya jarah untuk para perawi hadis untuk memelihara agama ini. Supaya terpelihara agama. Bukannya mencela orang itu, tidak. Tapi karena memang orang itu punya sifat begini, dijelaskan. Hadisnya orang yang seperti itu enggak diterima. Ditulis dan ada kaidahnya. Tidak sembarangan, ada kaidahnya. Dan kitab-kitab yang menulis kitab-kitab yang seperti itu ditulis oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dari mulai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ditulis tentang rawi-rawi hadis itu, sehingga agama ini terpelihara, sehingga bisa kita tahu yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Dan mereka ketika menilai seorang rawi enggak sembarangan, dengan takut mereka kepada Allah, mereka takut kepada Allah. Tapi karena ini untuk membela agama, mereka jelaskan tentang rawi-rawi itu. Jadi bukan sembarangan, bukan seenaknya berbicara tentang rawi-rawi, tidak. Begitu juga kita ketika berbicara tentang tokoh-tokoh yang sesat, dai-dai yang sesat, yang membawa kepada kesesatan, boleh untuk memelihara agama. Dan ini termasuk jihad. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, kenapa wahai imam engkau berbicara tentang fulan, seorang tokoh dari ahlul bid'ah, kenapa engkau tidak diam aja? Kemudian kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau juga diam, bagaimana orang awam ini tahu yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil? Kalau para dai diam, gak tahu orang. Gak bisa kita mengatakan, oh semua orang baik, tidak bisa. Allah sendiri memilah antara yang baik dengan buruk. Nabi juga memilah antara yang baik dengan yang buruk. Jadi gak bisa orang mengatakan, ya kita ambil aja yang baiknya. Gak bisa. Kalau sudah dia mengotori agama, merusak agama, menambah sesuatu yang baru dalam agama, syirik, bid'ah, khurafat dan lain-lain, harus jelaskan kepada umat. Kalau dia seorang dai, dia mengajak umat, dan punya buku, punya kitab, dan dia ceramah, jelaskan bahwa orang ini gak benar manhajnya. Menyimpang, jelaskan supaya apa? Supaya umat tidak ikut pemahaman dia yang salah. Dan ini dibenarkan oleh syariat. Maka dikatakan oleh Imam Yahya bin Yahya, Ar-Rad ala ahlil bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, karena dia bela agama. Jadi dengan kita bicarakan itu untuk membela agama, bukan untuk mengikuti hawa nafsu, bukan. Sama sekali tidak. Dan juga gak boleh juga berlebihan. Yang penyimpangannya kita sebutkan, tapi yang lain gak boleh kita sebutkan, tentang masalah rumah tangganya dia begini, gak boleh. Dan kadang-kadang orang berlebihan, dia zulm, gak boleh. Yang menyimpangnya saja yang dibicarakan, sesatnya dia. Adapun soal keluarganya bukan urusan kita, masalah pribadi. Tapi penyimpangan dia dalam masalah agama yang melanggar, yang berbahaya buat Islam dan kaum muslimin, kita jelaskan kepada umat. Itu wajib hukumnya bagi para dai. Jadi yang seperti itu dibenarkan menurut syariat dan dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, dan tidak termasuk ghibah. Tidak termasuk ghibah. Dan juga bukan membuka aib orang lain. Kadang-kadang orang salah dalam mendudukkan persoalan. Ketika kita bicara tentang kekeliruannya, ya, Khawarij, Syiah, kemudian juga Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya, Qadariyah, sampai kepada firqah-firqah yang ada sekarang ini. Apakah Ikhwan Muslimin, kemudian juga Jamaah Tabligh, dan yang lainnya. Ketika kita bicarakan kesesatannya, penyimpangannya, yang sebelumnya ulama yang bicarakan, kita mengikuti penjelasan ulama. Dikatakan, waduh, membuka aib orang. Ini salaf ini suka mencaci maki orang. Padahal kita jelaskan dengan dalil, dengan keterangan, supaya orang ini faham tentang agama dan tidak menyimpang dari jalan yang hak. Supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Jadi bukan membuka aib, sama sekali tidak. Dan tujuannya juga bukan untuk menyebarkan aib, tidak. Tapi untuk menjelaskan ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Ini di atas siratul mustaqim, ini keluar, menyimpang dari manhaj yang hak. Dan itu dibicarakan dengan adil. Artinya kita bicarakan dari kitab-kitab mereka, dari rujukan mereka, literatur mereka, yang jelas menyimpang. Dan juga dari ceramah-ceramahnya yang ada, itu kita jelaskan penyimpangannya. Bukan mencari-cari, sama sekali tidak. Kemudian yang ke-12, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, tidak menggunjing sesama muslim. Nah, ini seperti tadi juga. Artinya kalau kita menjelaskan tentang penyimpangan tokoh-tokoh yang sesat, bukan berarti kita ghibah, tidak. Kita gak boleh juga membicarakan saudara kita sesama muslim tentang kekurangannya, tentang aibnya, tidak boleh. Dan kemarin juga sudah saya bicarakan, kita aja sesama muslim gak boleh kita ceritakan pada orang lain tentang kejelekannya, gak boleh. Yang berkaitan dengan masalah pribadi dia, akhlak dia yang jelek, gak boleh. Ya, kekurangannya kita tutupi. Kalau dia salah, keliru, sebaiknya kita datangi, antum ini keliru, antum salah. Yang diceritakan pada orang lain. adapun yang berkaitan dengan masalah akidah, manhaj yang sudah nyebar di sana, dia dakwah ke sana kemari, boleh, dan itu tidak termasuk ghibah. Kemudian juga yang penting lagi yang harus diperhatikan, yang kemarin kita bicarakan tentang suami istri, itu juga jangan dibicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Itu ingat itu. Tutup rapat-rapat. Apa yang terjadi dalam rumah tangga, tutup rapat-rapat. Dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi jangan dibicarakan kepada orang lain. Gak ada manfaat bicarakan kepada teman. Ada yang laki bicarakan kepada temannya yang laki tentang istrinya. Gak baik. Yang istri ceritakan kepada teman yang perempuan. Gak baik. Buat apa? Dan gak menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Kecuali datang kepada orang yang berilmu, diselesaikan apa sih yang terjadi. Tapi dua-duanya datang, dikumpulkan, dinasihati dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya, bahwa diantara akhlak salaf itu pemalu. Dan malu ini termasuk akhlak Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir. Derajatnya hasan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, al-haya la yati illa bi khairin. Malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang lain yang mempunyai hak. Itu yang dikatakan malu. Jadi malu itu seperti malu kita mencuri, malu mengambil hak orang lain, malu minta-minta, malu kita terbuka auratnya. Ini benar malu. Tapi malu untuk melaksanakan kewajiban gak benar. Ya, malu nuntut ilmu, malu melaksanakan sholat di masjid, malu pakai jilbab, ini bukan pada tempatnya. Itu malu disediakan makan, gak mau makan, ini bukan tempatnya. Ya, itu perhatikan itu. Jadi malu, malu yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang-orang yang menyakitinya. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudzil afwa, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi Allah menyuruh kita untuk jadi pemaaf, kemudian mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, dan berpaling dari orang-orang yang jahil, orang bodoh. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini panjang pembicaraan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawakan juga begini. Sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada dua macam. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Manusia yang baik diterima kebaikannya dan jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulit. Adapun manusia yang jahat, maka perintahkan untuk berbuat baik. Jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan, maka berpalinglah dari dia. Semoga yang demikian itu menolak kejahatannya. Di dalam Islam dianjurkan kita untuk memaafkan. Tidak ada istilah saya tidak akan maafkan seumur hidup, enggak ada itu. Jadi Islam menganjurkan kita untuk maaf, wal afina 'anil nas. Kemudian yang ke-15, banyak sedekah, dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Tadi sudah saya jelaskan ini, kita harus banyak sedekah. dermawan, apalagi antum diberikan oleh Allah SWT kelebihan harta, ya, antum kerja, antum kuliah diberikan kelebihan harta, maka banyakkan sedekah, banyakkan infak. Saudara kita, teman-teman kita di Indonesia itu banyak yang membutuhkan, antum bantu, baik yang berkaitan dengan dakwah maupun yang lainnya. Di samping di sini juga supaya dakwah tetap berjalan, begitu juga di Indonesia dakwah ini harus jalan, maka perlu sedekah, dukungan amwal, harta ini penting. Sebab untuk tegaknya Islam ini ya dengan amwal di samping ilmu. Jadi untuk bisa tegak Islam itu, antara penjelasan ulama, yang pertama dengan ilmu, mesti ada orang alim. Yang kedua ada orang yang dermawan, amwal hartanya. Yang ketiga sabar, sabar. Ya Rasulullah didukung oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid, oleh Uthman Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Ini harus kita banyak sedekah. Dan sedekah itu akan menghindari kematian yang jelek. Sedekah juga akan menyembuhkan penyakit. Sampai Nabi bersabda, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kamu dengan banyak sedekah. Sedekah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Banyak manfaatnya, puluhan manfaat dari sedekah. Nah, antum perhatikan itu. Biasakan untuk sedekah, infak. Sebab orang-orang kafir pun infak. Kalau antum mau lihat bahwa orang kafir itu infak, antum lihat dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal orang kafir infak. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaka, biarkanlah mereka infak. Thumma takunu alaihim hasratan, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka. Thumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Waladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan ke neraka jahannam. Ya, orang-orang kafir mereka infak, mereka bantu. Seperti umpamanya Yahudi menyerang Palestina dan yang lainnya, orang kafir yang lain bantu. Mereka bantu, mereka bersatu menghadapi kaum muslimin. Begitu juga yang lainnya dari ahlul bid'ah, mereka juga sedekah, maka bid'ahnya mereka menyebar di mana-mana, ya mereka sedekah, mereka infak. Mereka juga membantu tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah mereka bantu, mereka berikan fasilitas. Maka kita yang sudah tahu kebenaran juga seperti itu, bantu. Ya, bantu dakwah yang ada di Jepang ini supaya menyebar dakwah salaf ini, supaya orang paham. Ya, dengan mengadakan daurah, dengan juga membagikan buku-buku. Antum beli buku-buku, antum bagikan pada tokoh-tokoh yang ada di Jepang ini, orang-orang Islam. Dakwahkan, mungkin sekarang belum dibaca. Mungkin nanti pekan depan atau mungkin bulan depan, dengan kaset, ya, dengan apa yang antum rekam di MP3 itu. Dan yang lain, sebarkan, sebarkan. Jangan bakhil. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalau mereka dapat hidayah, antum juga dapat pahala. Selama mereka laksanakan Islam ini, selama itu antum dapat pahala. Begitu juga teman-teman kita yang ada di Indonesia, dakwah ini juga harus berkembang. Dakwah salaf berkembang di sini di Jepang, juga di Indonesia harus berkembang. Maka kita bantu dengan amwal. Karena kita tahu, saudara kita, teman-teman kita banyak yang fakir, miskin. Dan da'i-da'inya banyak yang fakir, miskin, bantu. Supaya berkembang dakwah ini. Dan ganjarannya sangat besar. Jadi harus karam. Jadi antum ingat itu. Bahwa dakwah salaf ini harus berkembang di dunia Islam. sebagaimana syirik bid'ah berkembang, maka dakwah ini yang hak harus berkembang. Dan kita bantu dengan amwal. Kemudian selanjutnya, yang ke-16, bahwa di antara akhlak salaf mendamaikan orang yang mempunyai sengketa, mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Jadi mendamaikan orang yang mempunyai sengketa, berselisih, itu kita damaikan. Jangan kita tambahkan perselisihan, tapi ada orang yang bersengketa, kita berusaha untuk mendamaikan. Dan mendamaikan ini pahalanya besar. Mendamaikan itu pahala besar. Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, afdalul a'mal islahu dzatil bain. Seutama-utama amal mengislah, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Jadi antum kalau ada orang yang berselisih, itu hati-hati dalam berkata. Jangan sampai menambah keruh permasalahan. Harus jelaskan, apa harus dengar baik-baik apa yang jadi akar perselisihan. Bukan kita tambah perselisihan itu. Baik yang berkaitan dengan teman-teman kita maupun juga yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian yang ke-17, tidak hasad, tidak dengki, tidak buruk sangka sesama mukmin. Tidak iri. Iri ini sifat yang jelek. Tidak ada manfaatnya. Banyak orang yang iri. Iri tentang masalah harta, iri kedudukan, iri jabatan, iri masalah gaji dan yang lainnya. Enggak boleh iri, enggak boleh hasad. Allah sudah memberikan masing-masing kelebihannya. Jangan hasad. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian mengharap apa yang Allah berikan kepada sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Di ayat 32. Allah berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddala Allah bi ba'dakum 'ala ba'd. Ar-rijalu nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kalian mengharapkan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian dari kalian sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah karunia kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan kita iri. Enggak ada manfaatnya iri itu. Dan iri, hasad, dengki termasuk dari sifat Yahudi. Tinggalkan. Dan kedengkian itu akan membakar kebaikan kita. Menyempitkan hati kita. Enggak ada manfaatnya dengki. Makanya kita berlindung dari sifat hasad. Dan berlindung juga dari orang-orang yang hasad. Min syarri hasidin idha hasad. Dan juga tidak boleh berburuk sangka kepada seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, berani mengatakan kebenaran dan menyukai kebenaran. Jadi seorang mukmin dia harus berani mengatakan kebenaran, menyukai kebenaran. Tidak takut. Kita sudah berpegang dan sudah belajar Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, kita sudah yakin itu hak, itu benar dengan dalil Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dengan dalil asar-asar hadis Nabi dan asar para sahabat, pegang erat-erat. Kemudian katakan kebenaran itu, sampaikan kebenaran. Jadi jangan kita menutupi kebenaran dan jangan takut menyampaikan kebenaran. Jadi orang yang bisa kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, sampaikan kebenaran itu. Jadi jangan ragu lagi kalau sudah kita tahu akidah yang hak, manhaj yang hak ini, pegang erat-erat, kita amalkan, kita yakini, kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Sebab saja'ah keberanian ini dipuji dalam Islam. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, tadi di poin 15 itu, ya ada yang terluput, saya menyebutkan tentang orang-orang kafir juga banyak sedekah, banyak infak. Saya enggak sebutkan bagaimana keutamaannya sedekah infak. Di ayat Al-Qur'an banyak sekali. Ya, antum bisa lihat di surah Al-Baqarah saja. Itu bisa antum bisa lihat puluhan di surah Al-Baqarah. Di ayat 261 262 kemudian 265, 266, 267 terus sampai 274. Untuk melihat itu bagaimana Allah menyebutkan tentang infak itu sampai lebih dari 10 ayat. Ini baru satu surah, belum surah-surah yang lainnya. Jadi matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi perumpamaan orang yang infak jalan Allah seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, dari 7 bulir menumbuhkan lagi 100 benih. Dan Allah mengganjar, melipat gandakan siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha Luas. Dan antum bisa baca sampai ayat 274 itu. Orang-orang yang infak ganjarannya sangat besar. Belum lagi hadis-hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Termasuk yang 7 golongan kemarin bagaimana? Orang yang infak tangan kirinya tidak tahu apa yang infak oleh tangan kanan. Artinya dia infaknya ikhlas karena Allah, tidak riya. Tidak mau diketahui oleh orang lain. Dia sedekah dan infak. Ya, sampai sini ini sebagian dari akhlak salafus saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Ya, kalau ada yang kurang jelas yang antum ingin tanyakan, silakan. Yang pertama yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, baru setelah itu pertanyaan umum, silakan. Karena hari ini kita yang terakhir. Ya.
Tadi dikatakan haji itu beberapa hari. Terus yang di bawah juga yang pertama kali neraka, yang di bawah neraka itu adalah ya tadi berarti yang orang yang melihat atau ya atau segala macam itu. Yang misalnya hati berubah balik itu jadi pertama dia ikhlas tapi ria, terus ikhlas lagi tapi ria lagi, nah itu dinilai sebagai ria atau sebagai ikhlas?
Iya, Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah pernah membahas masalah itu dalam majmu fatwanya. Ada orang yang awalnya dia ria, kemudian dia ikhlas, tapi terus kemudian dia tetap ikhlas, maka diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang awalnya memang dia riya. Kemudian dia lawan ikhlas. Sampai dia tetap ikhlas. Ada yang awalnya ikhlas, akhirnya riya. Ya dihitung riya. Ya tergantung dari gimana sampai akhirnya. Jadi menentukan sekali perbuatan itu. Kalau awalnya dia riya, niatnya dia ikhlas, tapi di pertengahan jalan riya. Tapi dia lawan. Sampai akhir amalnya dia tetap ikhlas. Diterima oleh Allah. Tapi kalau sampai akhir amalnya dia riya, ya enggak diterima oleh Allah.
Jadi kalau sampai akhir itu dia riya, tapi misalnya saya bertaubat itu
enggak. Ya belum diampuni oleh Allah SWT, kan Allah Maha Menerima Taubat semua. Ya bisa aja orang beramal itu kadang awalnya ikhlas, ya sholat atau umrah atau haji, awalnya mungkin dia karena Allah ya. Tapi setelah itu riya. Kan ada banyak orang yang seperti itu. Setelah pulang malah dia riya. Ya hapus amalnya semuanya. Dia bangga dengan titel hajinya dan yang lainnya yang dia lakukan. Hapus amalnya. Yang lain?
Ustaz.
Iya, fadhol.
Ana masih apa masalahnya? Al-Qur'an kan mengisahkan tentang orang munafik, orang kafir, orang beriman dan kisah-kisah para nabi.
Iya.
Karena kan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an.
Iya. Iya. Artinya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an, betul. Karena khuluqul Qur'an, hadis sahih. Artinya Rasulullah ini orang yang mengamalkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Tentang apa? Tauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tentang ibadah dengan sempurna, zakat, puasa, sedekah, berjihad, berbuat baik kepada orang-orang miskin, fakir miskin dan yang lainnya. Kemudian perang melawan orang-orang kafir. Ini masuk akhlaknya Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah pernah melawan orang-orang munafik. Tapi disebutkan, artinya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah kepada orang kafir, ditawarkan dulu gak langsung diperangi kan? Ditawarkan dulu Islam. Gak mau bayar pajak, gak mau juga, baru setelah itu diperangi. Kemudian juga tentang masalah yang tadi dengan orang munafik. Atau kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tokoh munafikin, kan Rasulullah gak langsung mengatakan kamu munafik, tidak kan? Sampai akhir hayatnya kan, baru Allah memberitahu bahwa dia munafik, tokoh munafik. Rasulullah sudah tahu, cuma tidak boleh kan langsung menuduh seperti itu. Yang lain? Jelas?
Jelas.
Yang lain silakan. Fadhal. Ya. Boleh.
Kemarin disebutkan bahwa kita sebagai muslim itu wajib hadir dalam walimah.
Ya.
Sejauh mana walimah yang wajib hadir? Apakah hatta dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tata cara, kita wajib
juga hadir? Ya. Bagus pertanyaannya. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disebutkan tentang wajibnya kita hadir dalam walimah, walimatul urs, pernikahan wajib hadir kalau diundang. Kalau bahkan kalau kita puasa pun disuruh hadir juga. Kita lagi puasa diundang walimah hadir. Bagaimana? Kita sedang puasa, ya kita doakan. Doakan. Kalau kita puasa sunat, ya bukan mengqadha, kita boleh makan. Kita batalkan juga boleh. Tapi kalau kita nggak mau batalkan, kita hanya hadir aja, gak ada masalah, tapi doakan. Nah sekarang bagaimana walimah yang bagaimana? Kalau umpamanya walimah itu terjadi pelanggaran maksiat, ya ada contoh dari sahabat. Sahabat ketika ada yang lain mengadakan walimah, terjadi pelanggaran, ada gambar-gambar dan segala macam, pulang. Dan kemudian para ulama memberikan keterangan fatwa. Syekh Al-Albani dalam kitabnya Adabu Zifa mengatakan kalau ada pelanggaran maksiat ya pulang. Ya ada musik-musik dan segala macam, pelanggaran syariat lah. Boleh pulang. Dan itu ada beberapa kitab yang membahas masalah itu. Syekh Al-Albani di Adabu Zifa, kemudian ada panduan nikah dari A sampai Z yang tebalnya 500 halaman itu. Di situ juga dijelaskan.
Tapi kita datang dulu.
Iya datang, kita lihat kalau pelanggaran kita pulang. Nanti jelaskan kalau umpamanya dia awam, kita jelaskan bahwa menurut syariat kita tidak hadir itu bukan karena saya nggak mau hadir, tapi ada banyak pelanggaran. Sedangkan Nabi melarang demikian. Atau kalau kita sudah tahu, kita yakin pasti pelanggaran, kita datang sebelumnya. Gitu. Supaya nggak terkena pada pelanggaran, kita datang sebelumnya. Atau kita datang sesudahnya sudah selesai semua, kita datang. Kita minta maaf, saya nggak bisa datang karena kita jelaskan apa adanya, kemudian kita sampaikan. Ya mungkin dengan begitu orang kadang-kadang kalau kita jujur sampaikan, insya Allah dia bisa terima. Insya Allah bisa terima. Ya yang lain cukup ya Pak. Ya. Fadal. Iya.
Menutup aurat adalah sebagian daripada akhlak yang baik. Dan bagaimana batas bagaimana aurat bagi laki-laki dan memperlihatkan pada sesama laki-laki bagaimana?
Ulang lagi pertanyaan.
Aurat laki-laki sebatas mana sampai mana dan bagaimana hukumnya kalau kita memperlihatkan atau dilihat sama sama laki-laki?
Laki-laki auratnya kemana sudah saya jelaskan, antara pusat sampai lutut. Dan seorang tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. La yanzurur rajul ila auratir rajul wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi tidak boleh terlihat Seperti orang kadang-kadang tempat apa WC itu kencing itu berdiri dan terlihat, enggak boleh. Secara hukum syar'i enggak boleh. Ya harus tertutup tempatnya. Jadi kalau mau bikin masjid itu tempat untuk buang air kecil itu tertutup sama dengan tempat buang air besar. Dengan berdiri itu tidak ada batasan. Kecuali kalau ada batasan enggak apa-apa. Bukan soal berdirinya, berdirinya secara hukum syar'i boleh. Orang kencing dengan berdiri secara hukum syar'i boleh. Cuma dikhawatirkan menyiprat. Dan yang banyak masuk apa yang banyak terkena kepada azab kubur dengan sebab kencing kata Nabi. Dikhawatirkan menyiprat. Berdirinya boleh. Ya, secara hukum syar'i boleh gitu. Meskipun Nabi yang terbanyak Nabi jongkok duduk ya kalau Nabi buang air kecil. Nah, sekarang kalau dengan berdiri kalau tertutup tempatnya itu boleh. Nah, sekarang yang ada di mana-mana terbuka sehingga bisa yang satu melihat kepada yang lain. Kalau memang terpaksa di satu tempat enggak ada tempat untuk jongkok, cuma berdiri. Ya kita minta kepada teman kita bergantian. Masuknya bergantian. Itu lebih aman. Jelas? Iya. Sebab melihat tetap hukumnya haram dalam Islam. Mandi juga jangan sampai terlihat aurat kita oleh orang lain. Hukumnya haram. Yang lain. Atau ini dulu saya bacakan dari akhwat ini. Membaca Al-Quran secara bergantian dalam satu majelis apakah diperbolehkan? Boleh. Dalam rangka kita belajar, kita baca Quran, teman kita dengarkan, teman kita baca, kita dengarkan. Dalam rangka belajar boleh. Seperti itu. Ingat dalam rangka belajar, bukan rutinitas seperti itu. Sebab kita disuruh baca Quran kita masing-masing. Tapi langkah belajar untuk mengingatkan atau untuk tes hafalan kita boleh. Untuk tes hafalannya. Tertutup, kita baca, teman kita dengarkan. Nanti begitu juga. Setelah itu dilanjutkan lagi hafalannya. Dan mereka belajar gak apa-apa. Tapi tidak terus menerus demikian. Bahwa ada ulama juga yang membid'ahkan masalahnya. Ada ulama yang membid'ahkan. Karena Nabi gak contohkan. Tapi kalau dalam rangka belajar dibolehkan. Tapi bukan terus menerus seperti itu. Karena kita disuruh baca Quran masing-masing. Membaca Al-Fatihah sebelum membaca Quran. Dan diakhiri dengan surah An-Nas bagaimana hukumnya? Enggak ada contoh dari Nabi. Kalau kita membaca Al-Qur'an cukup dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih baru baca Qur'an. Jadi enggak diawali dengan Al-Fatihah. Ya banyak nih pengajian-pengajian kalau mulai baca Al-Fatihah. Selesai suruh baca Al-Fatihah lagi. Untuk siapa? Untuk dikirimkan kepada arwah fulan, kepada hadratin Nabi Al-Mustafa dan yang lainnya. Ini enggak ada contohnya. Ini masuk bid'ah. Ya, mereka mulai dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri juga. Sampai mereka sudah terbiasa. Hati yang dianggap sebagai kiai juga begitu. Dan enggak ada contoh dari Nabi. Nabi tidak mau dikirimkan Al-Fatihah. Nabi mau umatnya ittiba kepada beliau. Kalau soal pahala Nabi sudah banyak, nggak usah dikirimkan Al-Fatihah. Nabi tempatnya yang paling tinggi, surga yang pertama Nabi masuk, nggak perlu dikirimkan Al-Fatihah. Jadi orang kirimkan Al-Fatihah, ila hadratin Nabi Al-Mustafa Al-Fatihah. Ya ada contohnya. Nabi nggak contohkan, sahabat nggak contohkan yang seperti itu. Jadi bagaimana? Ya kita mulai baca Al-Quran dari syaitan rajim. Kemudian ceramah gimana? Dakwah. Ya kita mulai dengan mengupas ayat Al-Quran dengan innal hamdalillah dan segala macam. Enggak ada contoh membaca Al-Fatihah. Dan tidak ada dikirimkan kepada Nabi. Nanti orang tanya lagi, apa antum ini sudah banyak pahalanya sampai dikirimkan kemana-mana? Kemudian juga diakhiri dengan An-Nas juga enggak ada. Ada riwayat yang menyebutkan pernah sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain, kemudian mereka mengingatkan dengan membacakan surah Wal Asri. Tapi bukan rutinitas seperti itu. Misalnya suatu waktu kita ketemu dengan teman, udah ingatkan, sebelum berpisah kita baca Wal Asri. Sekali-kali boleh seperti itu. Tapi An-Nas gak ada. Tapi bukan setiap kajian kemudian ditutup dengan Wal Asri, gak ada contoh. Bagaimana kalau seorang akhwat mengucapkan salam kepada ikhwan? Kalau terhindar dari fitnah gak apa-apa. Karena pada akhirnya salam, dianjurkan kita menyebarkan salam. Pertama kali Nabi masuk Madinah, kata seorang sahabat yang dia adalah bekas pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali Nabi masuk Madinah mengatakan kepada sahabat-sahabat, ya ayuhan nas, abshus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, aku mendengar pertama kali yang Nabi sampaikan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di saat manusia sedang tidur, di waktu malam, sholatlah. Niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera, kata Rasulullah. Dengar itu, kemudian masuk Islam. Abdul bin Salam, pendeta Yahudi. Masuk Islam. Abdul bin Salam radhiyallahu anhu arda. Nah, bagaimana kita menyebarkan salam? Ya, setiap ketemu teman, apakah di sini, di luar, di kereta, ucapkan salam. Sekarang kita sudah salam di sini, ketemu lagi di jalan, tetap disuruh mengucapkan salam di jalan Nabi. Nah, sekarang bagaimana kalau ikhwan dengan akhwat? Boleh. Hukum syar'i boleh. Ikhwan mengucapkan salam kepada akhwat. Selama terhindar dari fitnah. Kalau bakal jadi fitnah, sebaiknya tidak. Yang pernah lakukan oleh Nabi, yaitu Nabi mengucapkan salam kepada beberapa akhwat. Arti kumpulan, bukan sendiri. Ada kumpulan beberapa akhwat, Nabi lewat, kemudian Nabi ucapkan salam. Bagaimana kalau kita dipuji oleh orang? Kalau kita dipuji oleh orang, ya kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau memang benar kita melakukan kebaikan kemudian dipuji, itu bushra, kabar gembira. Artinya bukan mujamalah, basa-basi bukan. Memang kita lakukan baik dan dia puji. Nah, kita berdoa seperti Abu Bakar. Allahumma la tu'akhidna ma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami dengan sebab apa yang dia ucapkan. Ampunlah dosa kami dengan apa yang mereka tidak ketahui dari apa yang kami perbuat. Dan jadikanlah kami lebih baik dari apa yang mereka sangka. Bagaimana menyikapi tetangga muslim yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariat? Manakah yang lebih baik, tetap berada di lingkungan seperti itu atau pindah? Ya kalau seandainya kita tinggal seperti negeri kafir, ya lebih bagus kita tetangganya muslim daripada orang kafir. Jelas tetangga muslim. Karena apa? Dengan tetangga muslim banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Ya seperti mengucapkan salam, membantu tetangga, menolong tetangga dan yang lainnya. Ya kita perlu sabar. Kalau ada tetangga yang kurang baik, yang muslim, ya kita sabar. Kalau memang antum, di sini disebutkan kalau tinggal di negeri kafir, ya lebih bagus kita tetap bertangga dengan muslimin, kumpul dengan kaum muslimin. Apakah ada menjawab salam orang yang salam setelah sholat? Gak ada. Ya bagaimana orang salam dijawab waalaikumsalam? Dalam Islam itu enggak ada. Jadi kita diperintahkan untuk salam, tapi enggak ada keterangan menjawab salam. Menjawab salam kalau kita ketemu di setelah di masjid itu keluar kita mengucapkan salam ada. Tapi dalam sholat enggak ada jawab salam. Nanti sering menjawab semuanya itu. Ya, yang lain. Iya.
Tadi tentang saya membaca Al-Qur'an, itu banyak kita ketahui di bangsa itu dengan kata-kata katakan sedekah Allah. Nah itu yang benar, yang sahih, yang itu atau alhamdulillah atau gimana?
Iya, sebenarnya kita saya bahas yang pertama dulu ya. Membaca Al-Quran dianjurkan dan diwajibkan untuk membaca Al-Quran karena Allah memerintahkan ikra, baca Al-Quran, dan kita disuruh menghatamkan Al-Quran. Apakah itu sepekan sekali, 10 hari sekali, 15 hari, 3, sebulan sekali. Itu harus berusaha kita menghatamkan Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita baca Al-Quran bagaimana? Ya kita baca awalnya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Nah, kemudian bagaimana kita menutupnya, selesainya? Selesainya enggak ada riwayat menyebutkan dengan shadaqallahul azim. Tidak ada. Jadi para ulama menjelaskan seperti Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Bida'ul Qurra mengucapkan sadaqallahu al-azim termasuk sesuatu yang beda. Syekh Uthaymin, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu juga dalam bukunya dia jelaskan dalam buku bimbingan Islam untuk pribadi masyarakat yang sudah diterjemahkan puluhan bahasa. Itu disebutkan di situ bahwa enggak ada bacaan sadaqallahu al-azim. Karena Nabi enggak contohkan, sahabat enggak contohkan. Dan juga apa manfaatnya membaca sadaqallahu al-azim? Sudah jelas Allah Maha benar. Atau orang kafir mengakui Allah itu benar. Kecuali kalau dia mendustakan. Kecuali dia mendustakan, kita bawakan ayat mendustakan baru kita katakan sadaqallahu al-azim. Qul sadaqallah. Allah sebutkan surah Al-Imran. Qul sadaqallah, katakan sadaqallah, Allah itu benar. Kalau didustakan. Kalau enggak kita baca biasa aja enggak ada contoh baca sadaqallahu al-azim. Bahkan para ulama memasukkan ke dalam kategori bid'ah. Syekh Bakar Abu Zaid, Bid'ah Al-Qurra, kemudian Syekh Dr. Musa Al-Nasr juga begitu. Dalam bukunya Al-Bahthu Wal-Istiqra fi Bid'ah Al-Qurra. Pembahasan tentang bid'ah-bid'ahnya para pembaca Al-Quran. Jelas? Nah. Enggak juga, enggak ada. Jadi kalau kita mau doa, bisa doa. Doa. Ya, seperti doa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nausiya biyadik madin fiya hukum adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzala fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, engkau jadikan Al-Qur'an ini, saya ambil akhirnya, engkau jadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi, ketenangan hatiku. Kemudian jala huzni, pelipur lara dari kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga menghilangkan kesedihanku. Itu boleh. Sekali-sekali kita baca seperti itu. Ada dalam buku bimbingan Islam. Dan saya juga tulis di buku doa dan wirid, ada di buku doa dan wirid yang saya tulis itu. Doa itu. Yang lain.
Ustaz, berhubung masalah salam tadi, Ustaz. Abi kita belum itu Rasul pernah menjawab salam di salat dengan syarat. Kafiatnya gimana?
Iya. Jadi tentang salam ada Rasulullah ketika sholat, ada orang mengucapkan salam. Disebutkan oleh sahabat. Jadi Rasulullah sholat, ada orang masuk. Assalamualaikum. Kan mesti dijawab. Salam wajib dijawab. Bagaimana dalam sholat? Sholat gak boleh menjawab salam. Gak boleh waalaikumsalam. Batal sholatnya kalau dijawab. Bagaimana? Ya isyaratnya begini. Isyarat seperti ini. Ya sahabat menyebutkan isyarat seperti ini. Isyarat. Sudah. Berarti sudah dijawab.
Tapi walaupun tidak dilihat sama yang
mengucapkan. Tidak apa-apa. Ya. Doa khataman enggak ada. Syekh Bakar Abu Zaid membawakan dalam kitabnya Marwiyat Khatmil Quran. Artinya riwayat-riwayat tentang khataman Al-Quran. Beliau jelaskan enggak ada doa yang khusus tentang itu. Semuanya riwayat dhaif. Kalau orang mau berdoa, ya boleh saja dia berdoa. Tapi menetapkan dengan yang ditulis dalam mushaf-mushaf itu enggak ada contohnya.
Ada.
Ya.
Bagaimana kedudukan hadis yang mengatakan perindahlah Quran itu dengan suaramu? Dan apakah boleh kita dengan lantunan yang mengada dicontohkan atau bagaimana?
Enggak. Kita disuruh mengindahkan Al-Qur'an dengan suara kita yang tidak melewati batas, yang tidak gulu, yang tidak riya. Nah, banyak orang yang baca Al-Qur'an dia perindah suaranya, kemudian timbul riya. Kemudian berlebih-lebihan. Itu enggak dibenarkan oleh syariat. Jelas? Dan itu pun riwayatnya masih diperselisihkan. Tapi untuk mengindahkan Al-Quran memang dianjurkan. Maka Nabi pun memuji sahabat-sahabat yang indah bacaannya. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Dipuji oleh Rasulullah. Karena indah bacaannya. Dan yang lainnya. Nabi juga pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk baca Al-Quran. Selesai, Nabi enggak sebutkan sadaqallahu azim. Cukup. ketika dibacakan Al-Quran sampai kepada surah An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana kalau setiap umat kami datangkan saksi dan engkau menjadi saksi atas semua umat? Nangis Nabi. Cukup kata Nabi. Enggak ada di situ. Itu juga dalil untuk menyebutkan bahwa enggak ada sedekah lazim. Nabi hanya menyebutkan nangis dan cukup. Yang lain. Ya. Iya.
Bila pada kita dapatlah kita datang atap salat jumat yang niatkan apakah kita langsung duduk mendengarkan bapak jumat karena memang pak lagi besar atau kita harus salat tahiyatul masjid.
Iya. Iya. Jadi begini, kalau kita masuk masjid secara umum, Nabi bersabda, "Idza dakhala adukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini." Apabila seorang dari kamu masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Di semua masjid seluruh dunia. Kalau kita masuk, jangan kita duduk sampai kita sholat 2 rakaat. Nah, kemudian sekarang berkaitan dengan Jumat. Kita masuk di hari Jumat. Azan sedang dikumandangkan. Bagaimana? Di sini ada kewajiban. Kewajiban kita setelah azan itu kan khatib khutbah. Kita wajib mendengarkan khutbah. Sedangkan azan menjawab azan ini hukumnya sunnah. Sedangkan kita tidak boleh duduk sampai kita sholat 2 rakaat. Bagaimana? Ya tetap kita langsung sholat 2 rakaat. Tidak menunggu. Karena tidak ada contohnya menunggu. Jadi bukan menunggu khatib, bukan menunggu azan selesai, tidak. Memang menjawab azan sunnah dan baik. Artinya dapat fadilah. Tapi setelah selesai azan ini, kita harus dengarkan khatib. Khutbah, wajib. Bagaimana? Ya kita harus sholat. Begitu masuk, meskipun sedang azan, sholat 2 rakaat. Karena ada kewajiban yang menunggu kita, yaitu mendengarkan khatib. Bab menjawab azan tidak wajib, hukumnya sunnah. Sedangkan tahiyatul masjid harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau khatib sedang khutbah kita masuk bagaimana? Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang masuk, yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Masuk, Nabi sedang khutbah. Langsung duduk dia. Karena dia memahami bahwa wajib mendengarkan khutbah Jumat. Ketika dia duduk, Nabi lihat. Kamu sudah sholat belum 2 rakaat? Sudah sholat belum? Belum. Sholli rakaatain. Nabi sedang khutbah ini. Nabi tegur Sulaik Al-Ghatfani di saat Nabi sedang khutbah. Kamu sholat 2 rakaat. Kemudian bangun. Sulaik Al-Ghatfani sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu mendengarkan khutbah. Ya tentunya sholatnya yang ringkas. Artinya kita baca Al-Fatihah dengan kuliah atau dengan Al-Fatihah saja juga boleh. Atau baca Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Setelah itu rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan An-Nas. Pokoknya yang singkat sehingga kita bisa dapat mendengarkan khutbah Jumat. Jelas? Iya. Yang lain?
Iya. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi kan kalau lagi azan langsung sholat. Tapi di sini azannya 2 kali, Ustaz. Kalau lagi azan pertama bagaimana? Sholat langsung sholat tahiyatul masjid atau dengerin dahulu azan sehingga kita melakukan 5 amalan sunnah setelah azan? Dan sementara kalau azan kedua bagaimana? Langsung saat juga
saya bicara azan yang masyru'. Yang masyru' yang mana? Ketika khatib naik mimbar. Kalau yang pertama enggak ada kewajiban kita menjawab karena enggak masyru'. Enggak disyariatkan. Kalau mau dicontohkan yang masyru' seperti azannya Utsman ya di pasar. Nah, yang lain. Silakan yang lain.
Juga itu
iya.
Untuk berdoa, khotib berdoa kita tangannya bagaimana Ustaz?
Tangannya diam, enggak angkat tangan. Khotib sunnahnya kalau khutbah itu doanya angkat tangan begini. Pernah terjadi zaman sahabat ada khotib mengangkat kedua tangan. Dijawab oleh sahabat, mudah-mudahan Allah menjelekkan dua tangan kamu. Kenapa? Kulihat Rasulullah apabila dia khutbah berdoanya seperti ini, diangkat jari telunjuknya. Jadi khutbah itu seperti ini, diangkat jari telunjuknya. Nah doa ini. Ya doa juga enggak mesti selalu sebagai kewajiban. cuma memanfaatkan kesempatan hari Jumat itu hari yang doa kita makbul. Nah, kita doakan untuk seluruh muslimin, seperti Allah makfir dan muslimin dan muslimat. Secara umum aja, gitu. Gini, sudah. Makmum gimana? Makmum enggak ada angkat tangan, enggak ada contoh angkat tangan makmum. Diam aja. Untuk mengaminkan bagaimana? Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menganjurkan ya di akhir tidak mengganggu khatib. Sebab contoh, Rabbana amin, atina amin fid dunya amin, enggak ada contohnya. Jadi udah terakhir aja kita amin. Jelas? Yang lain?
Itu di kelas kenapa di dalam hati? Amin.
Coba. Ya amin. Dilafadkan. Kulu amin. Ya.
Dalam satu masjid yang ada imam tetap ya, salat jamaah hanya dilaksanakan satu kali.
Iya.
Dan selanjutnya orang salat sendiri-sendiri.
Iya.
Nah, manakala kita terlambat di jamaah, kita salat sendiri di dalam masjid. Kemudian ada orang lain terlambat juga, kemudian ikut ke kita. Apalagi dia misalnya, kadang-kadang ada yang menepuk.
Iya.
Sebaiknya kita bagaimana
sikapnya? Ya kita ikut apa kita tetap aja sholat pada sholat yang wajib itu tetap dengan niat kita sholat wajib. Nah, dia ikut nggak ada masalah. Sama juga kalau kita sedang sholat sunat, kadang-kadang juga ada yang ikut kita. Tetap niat kita sesuai sejak awal itu niat sholat sunat. Nggak ada contoh. Menepuk itu nggak ada contoh. Jadi kalau memang di masjid itu baru pertama kali dikumandangkan azan, apalagi di negeri kafir ya, seperti Jepang gini, mungkin jamaahnya sedikit. Kadang-kadang dia yang azan, dia yang komat, dia yang imam. Gak ada jamaahnya. Nah, jamaah datang belakangan. Bagaimana? Gak usah tepuk, langsung aja Allahu Akbar. Imam kan dengar. Jelas? Jadi gak ada istilah nepuk itu gak ada. Sebab kalau kita, seandainya pun kita sholat yang wajib sendirian umpamanya, ada yang datang, kan secara syar'i di sebelah kanan kita. Posisinya dia sebelah kanan. Kalau dia di belakang sedikit, ya kita mundur sedikit. Sebab sholat berdua secara syar'i itu berdua sejajar. Itu hadisnya sahih. Ketika Nabi sholat malam, sahabat Ibnu Abbas itu sholat. Karena Ibnu Abbas, dia bermalam di rumah bibinya, Maimunah, istrinya Rasulullah SAW. Kemudian dia sholat di sebelah kiri. Ibnu Abbas belum tahu. Dipindahkan oleh Nabi. Dipindahkan, dipegang, dipindahkan ke sebelah kanan. Atau diputar ke sebelah kanan ini. Sudah sebelah kanan sejajar. Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Sebelah kanan Nabi. Jadi disebutkan oleh para ulama sejajar. Hadisnya juga ada di kitab Bulughul Maram. Berdua. Perawi hadis itu, hadisnya sahih Muslim. Bagaimana? Apakah mundur sedikit kata perawinya? Tidak. Itu sejajar. Tidak maju satupun juga. Jadi kalau ada orang mengatakan itu mundur sedikit, enggak ada contoh dari Rasulullah. Itu kan perkiraan aja pakai ro'yu. Karena dia imam, ya imam mesti di depan. Kan pakai ro'yu. Karena imam itu harus depan, berarti kita mundur dikit. Nah, ini gak ada contoh. Kita kan bicara dalil. Jadi imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Iya.
Kalau misalkan kita sholat berdua, satu imam, kemudian ada orang lain datang, satu atau dua orang atau lebih, gimana ini yang jadi makmumnya? Apa harus mundur makmumnya?
Kalau kita sholat berdua, nah sekarang datang orang lain lagi, makmumnya mundur. Ya. Kita jawab adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit lagi. Saya mau tutup ini kajian kita. Allah.